Sipler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen migrasiýasynyň güýçlenýän wagtynda Gazprom türkmenga bilen täze alalaşygy gol çekdi. Türkmenistan ýurtdaky benzin gyçylygynyň fonunda Owgansany 60 tonna ýanyç kömegini berýär. Täzir eýtinigde türkmen pasporty dünýä ýurtlarynyň pasportlarynyň arasynda 109 ornyň içinde 93-nji oruna goýulýan beýleki täzelikler. Olaly günün habarlaryny dinleň, olar bilen sizi men ýogsan anyň urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Eýran basym uran aýlaşdyrmagyň derejesini uruksat berilen derejesinden ýokarlandyrjakdygyny aýdandan soň Tehrany bu hil haýwatlaryň özüne ziýan bolup dolanjakdygyny öýdürdi. Eýran haýwatlar wagtyny feresap bolup ol 3-nji ýylda Eýranyň prezidenti Hasan Rohani dünýä döwletleriniň alalaşygy saklamak baradaky çagyrşlaryna garaman öz ýurdunyň 7-nji ýyldan soň urany 2015-nji ýylda alalaşykda bellenen 4% golay derejesinden Angrik kem baýlaşdyryp başlajakdygyny aýdandan bir az soňra Twitterde ýazdy. Rohani may aýyna alalaşygyň saklanyp galýan taraplaryna Eýrany ABŞ-nyň ykdysat sanksiýalarynyň gorumak üçin 60 gün möhlet berdi. Rohani'nin beren möhleti şükepte tamam olyar. Halkara Atom Energiyası Agentligi şükepte'nin başında Eýran'ın pes derecede baylaştırılan urani yadır alalası gatsınla ruhsat verilen derecesinden köp toplanığına aittı ve bu Trump'ın Eýran otlen oynayar deyip duydurmağını alıp geldi. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin şükepte adam helakçılıklarına getiren Suvassı Gemi'nin yadır reaktörünün bolonluğunu ayan etti ve Korunmak Ministerinin Gemi'nin reaktörünün kontrolasına alınanlığını, anandıranlığını haber verdi. Kreml 4-nji ýylda Putin'in bu mesele boýunça Korunmak Ministeri Sergey Şoygu bilen İtalya urumadynyň maslahat edenligini aýtdy. Kreml duşu mahalline bu hadiseden 3 gün soň Putin ilkinji gezek geminiň ýadra energiýaly bolanlygyny aýan etdi we soýgudan onuň käzirki ýagdaýyny sorady. Gemideki ýadra reaktory doly üzmeleşdirildi we ol ýerdäki adamlar aýryldy. Ekipaj agdalary doly iş ýagdaýyndaky reaktoryň gorag üçin ähli zerur bolan çäreni gördüler diýip Kreml tarapyndan çap edilen maglumata laýyklykda soýgu Putin'e hasabat berdi. Putin tarapından bu hadisani elin derinmek tavsırılan soygu yangının suvası geminin batereye bölümününü dörenliğine etti. Yönül yangına nemenin sebep bulunduğunu anıklaştırmadı. Demonstrasyacılar payitağıt Tbilisi'nin merkezinde tapkır 14. gece toplanıp yurdun içeri işler ministerinin işten çekilmeğini talep ettiler. Protestçiler 3. yıl günü giyişlik Tbilisi'de yine de parlament binasının daş işiginde toplanırlar ve Rus tesirine karşı başlanan yığınansıgın başında ulanılan polisiya doktorluk sebepli içeri işler ministeri Georgi Gakharyan'ın işten çekilmeğine çağırdılar. 20. yılında parlament binasına girmeğe sinanan mehellenin karşısında oylan polisiya, rezinoklar ve su toplarını ulananına 240'tan uğrak adam yaralandı. Oppozisiýa Gakharyany demonstrasiýaçylar dargatmak üçin aşy artyk güýç ulanmakda aýplaýar. BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Liwiýada migrantlaryň deslapky saklanýan merkezini urlan we azdan 44 adamy öldüren howa zarbasyny ýalgarmagyň hötdesinden gelmedi. Muňa ABŞ-nyň misiýasynyň beýanaty gol çekmek üçin Washingtondan tassyknamy alyp bilmänligini aýtmagy sebäp boldy. 3-nji ýylda ýapyk gaplaryň arkasynda bolan 2 sagatlyk dogusukda Britaniýa komandir Halifa Hafs Tarım güýçlerini günäleýän, yarasyga hemde siýasy gepleşiklere dolanmaga çagyrýan beýanaty gol çekmäge hödürledi. Emma habar agentlikleri ada edilmedik Amerikan diplomatlarının bu beýanaty özlerinin Washington'dan tassyknamy almazdan gollap bilmeýänliklerini aýdanlygyny habar berdi. Netijede duşuk beýanat edilmän soňlandy. Premier Minister Imran Khan'ın yurdun aksiyan iktisadiyetini dayandırmağı kömök sorumağı neticesinde halkara pul gazması Pakistan'a 3 yılda 6 milyar dolar meçörünü karız vermeyi tasdik etti. Halkara pul gazmasının genişinin tasdikleme ulen gazına 3. yılda derrubu serişlerinin 1 milyardını Pakistan'a verdi. Siz